Прэфект кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця бразільскі арцыбіскуп Жуао Брас де Авіс адзначыў, што вялікі пост з'яўляецца асабліва важным часам для законнікаў і законніц, каб прысвяціць яго ўласнаму ўнутранаму навяртанню, навяртанню да любові. Законнікі паводле іерарха з'яўляюцца тымі людзьмі, якія на працягу стагоддзяў падтрымліваюць увесь свет незвычайнымі справамі міласэрнасці. Аднак арцыбіскуп де Авіс звярнуў увагу на тое, што Еўропа і найбольш багатыя краіны свету перажываюць цяжкі час, які характарызуецца памяншэннем колькасці пакліканняў. Гэта нясе таксама цяжкасці і пэўныя пакуты, сказаў іерарх. Бразільскі арцыбіскуп пазначыў, што, напрыклад, у Францыі з 2000 па 2010 год колькасць законніц паменшылася з 48 тысяч да 28. Іерарх заклікаў законнікаў і законніц выкарыстоўваць гэты цяжкі перыяд для ўнутранага навяртання, пошуку вырашэння праблем і спробаў рэалізацыі сваёй дзейнасці ў новым духу.